Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli. Ponedeljak je 19. aprila. Ovo su najvažniji nastavi emisije. Počela javna rasprava o tužilačkim zakonima, dok iz vlasti kažu da su naši politički konsenzus i dogovor za tužilačku organizaciju i rješenja su neprihvatljiva. Polovina Amerikanaca je vakcinisana najmanje jednom dozom vakcine. Dogovori za samit lidera između Ukrajine, Francuske, Njemačke i Rusije. U narednih pola sata slušat ćete, tokom javne rasprave o tužilačkim zakonima, potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazao da zakonska rješenja nije uperena protiv bilo koga personalno.
Šta je ideja ovog zakonskog rješenja? Ideja nije usmjerena personalno protiv bilo koga. Interpretaciju javnosti koje su se javile prethodnih dana potpuno razumijem iz nekog političkog konteksta. Ono što Crnoj Gori treba jeste veća vladavina prava. To u ovom trenutku nije egzistencijalna stvar. Svidjelo se to nekome ili ne. Ako neko budućnost Crne Gore, njenih integracionih procesa, veže za sebe lično, mislim da pravi veliku grešku, a da državi pravi veliku štetu.
VD VDTA Ivica Stanković kaže da ponuđena rješenja za tužilačku organizaciju nisu prihvatljiva.
Ovakva rješenja su pod političkim uticajem, a ukoliko budu prihvaćena takva rješenja, to će značiti stradanje prava, pravne sigurnosti, vladavine prava, pravne države.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević pozvao je URU da objavi ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Citiram, zašto URA ne objavi sporazum, valjda ga imaju, u vladi su. A je li vlada usvojila polazne osnove za pregovore sa SPC? Biće da nije. A što će joj kad je pisan u Beogradu? Poštar samo donio. Kraj citata naveo je Konjević na Twitteru. Nakon najave premijera Zdravka Krivokapića da je vlada spremna da potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, URA je juče zatražila da se objavi sadržaj temeljnog ugovora sa SPC. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori značajno je bolja i broj dnevno oboljelih od koronavirusa je u padu, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borobinić-Bojović. Ona je navela da će masovna vakcinacija početi odmah po pristizanju većeg kontingenta vakcina. Kineske vakcine očekuju se u posljednjoj nedjelji aprila, rekla je ministarka i potvrdila da je tenisar Novak Đoković jedan iz grupe donatora 60 respiratora koji su stigli juče u Crnu Goru. Donatori su željeli da ostanu anonimni. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 67 pacijenata zaraženih koronavirusom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su aktivna 3223 slučaja zaraze koronavirusom. Sjedinjene Američke Države došle su do još jedne važne prekretnice u programu masovne vakcinacije. Polovina odraslog stanovništva je vakcinisana najmanje jednom dozom, dok je više od četvrtine vakcinisano sa potrebne dvije doze, piše CNN. Putovanje iz Australije za Novi Zeland do danas su moguće bez karantina poslije više od godinu dana zabrane zbog pandemije koronavirusa. Ukidanje ograničenja je olakšanje za porodice koje su dugo bile razdvojene. Za danas je više hiljada putnika rezervisalo letove između Australije i Novog Zelanda. Obje zemlje uspješno su zaustavile širenje virusa. Ruska zatvorska služba kaže da će opozicioni političar Aleksej Navalni biti prebačen u zatvorsku bolnicu zbog zabrinutosti da mu se zdravstveno stanje naglo pogoršavalo kada je ušao u 20. dan štrajka glađu. Trenutno je zdravstveno stanje Navalnog zadovoljavajuće, navodi se u izjavi ispostave federalne kaznene službe u Vladimirskoj regiji. Visoki savjetnici lidera Ukrajine, Francuske, Njemačke i Rusije održat će konsultacije kako bi dogovorili mogući samit sa ciljem smanjivanja tenzija u istočnoj Ukrajini. Do razgovora danas dolazi nakon što su ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, francuski Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel prošle sedmice pozvali Rusiju da zaustavi nagomilavanje trupa u blizini ukrajinske granice i na okupiranom Krimu usred zabrinutosti zbog namjera Moskve, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici je, kao što ste čuli, danas vlada Crne Gore organizovala otvorenu debatu na temu nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu, na kojoj se razmatra radna verzija ovog dokumenta. Cilj debate je dobijanje konkretnih prijedloga i unapređenje radnog teksta. Učesnici debate su predstavnici civilnog sektora, ambasadori Kvinte i predstavnici državnog tužilaštva. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je rekao da se došlo do solucije koja bi mogla da bude dobra početna osnova, kao i da vjeruje da će na kraju dobiti najbolje zakonsko rješenje. Dok je VD vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković kazao da predloženo rješenje narušava vladavinu prava u Crnoj Gori. Detalje ima Bojana Moškov.
Tokom javne rasprave o tužiločkim zakonima, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da se došlo do solucije koja bi mogla da bude dobra početna osnova, te da vjeruje da će na kraju dobiti najbolje zakonsko rješenje. On je također skrenuo pažnju da ideja iza ovog zakonskog rješenja nije usmjerena personalno protiv bilo koga.
Šta je ideja ovog zakonskog rješenja? Ideja nije usmjerena personalno protiv bilo koga. Interpretaciju javnosti koje su se javile prethodnih dana potpuno razumijem iz nekog političkog konteksta. Ono što Crnoj Gori treba jeste veća vladavina prava. To u ovom trenutku nije egzistencijalna stvar. Svidjelo se to nekome ili ne. Ako neko budućnost Crne Gore, njenih integracionih procesa, veže za sebe lično, mislim da pravi veliku grešku, a da državi pravi veliku štetu. Niko pojedinačno od nas ne može da bude iznad državnih i nacionalnih interesa Crne Gore. To treba da nam bude jasno i zakonska rješenja koja tražimo, treba da ih tražimo u duhu da oni sistematski rješavaju probleme koji su nagomilani.
Potpredsjednik vlade rekao je da se odustalo od promjene zakona o specijalnom državnom tužilaštvu u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije koja je smatrala da taj zakon nije dobar.
Cijelo poglavlje mišljenja Venecijanske komisije, evo ga ovdje na engleskom i na crnogorskom jeziku, se bavi time da taj zakon u takvoj formi nije bio dobar. Od takvog zakonskog rješenja smo u potpunosti odustali. Našli smo politički konsenzus, našli smo politički dogovor, pokušali da objasnimo zašto ne treba ići u takvo zakonsko rješenje i samim tim napravili značajan, veliki iskorak u tome da odemo ka ovom rješenju koje nije u suprotnosti sa Venecijanskom komisijom, koje je podudarno s onim što piše u mišljenju Venecijanske komisije kako bi odblokirali proces. Mi do sada nismo imali funkcionalni tužilački savjet, imali smo situaciju koju imamo, ne možemo u državi da nalazimo rješenja šire konsenzusa, da izaberemo vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu. Nekoliko puta se pokušavalo, nije se uspjevalo u tome i mislim da je sasvim logično, odgovorno, pošteno i pravedno prema građanima da se traže rješenja koja su moguća, a koja nisu u suprotnosti sa našim i na nijedan način ne ugrožavaju našu međunarodnu agendu.
Abazović se osvrnuo i na činjenicu da se posljednjih dana spominje jak politički uticaj na ova rješenja, naglašavajući da je do sada postojao ekstremni politički uticaj na kompletnu sudsku vlast u Crnoj Gori.
Kad je riječ o političkom uticaju koji je toliko apostrofiran prethodnih dana da se radi o nekom političkom uticaju, ja bih rekao, dozvolite, imam pravo na to, možda će neko doživjeti ovako ili onako, ali do sada smo mi imali ekstremni politički uticaj na kompletnu sudsku vlast, na kompletnu jednu granu vlasti, pa samim tim i na tužilaštvo. Ne osporavam da je postojalo unutar tužilaštva napori da se tome odupre. Da su ljudi pokušavali na sve načine da svoj posao rade na način kako treba. Da i određeni rezultati mogu da se primijete. Ali isto tako, dozvolite da svi vjerujemo da možemo da radimo brže, bolje i progresivnije.
Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković poručuje da se nastavilo kontinuirano ignorisanje tužilačke organizacije u postupku izmjena zakona, kao i da ovakvo rješenje nije prihvatljivo i da je pod velikim političkim uticajem.
Ovakva rješenja su pod političkim uticajem, a ukoliko budu prihvaćena takva rješenja, to će značiti stradanje prava, pravne sigurnosti, vladavine prava, pravne države.
Stanković je dodao i da u članu koji govori o prestanku funkcije rukovodioca tužilaštva, rješenje nije isto u odnosu na druge državne tužioce, te da se radi o diskriminatorskom odnosu prema rukovodiocima.
Ovo rešenje nije isto kao za rešenja koja su u odnosu na druge državne tužioce, jer tamo kaže funkcija državnim tužiocima prestaje ispunjenjem uslova za starosnu penziju. Znači, radi se o diskriminatorskom odnosu prema rukovodiocima. Mogu slobodno reći da je to ad hominem pristup prije svega prema glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katiću. Zašto? Ovdje se radi o sticanju prava na penziju. To su prava koja su predviđena u zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Do kraja sednice najavljen je još jedan okrugli sto na kojem će se raspravljati o ovom nacrtu zakona. Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Premijer Zdravko Krivokapić saopštio je u nedjelju 18. aprila da je vlada Crne Gore spremna za potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ovim ugovorom bi se zaštitila sva prava vjernika i imovine koje pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim eparhijama. Opozicija, ali i dio vladajuće većine, zatražio od premijera da javnosti predoči sadržaj tog dokumenta. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je rekao da ne zna kada će biti dostupan javnosti, ali je saglasan da sve vjerske zajednice treba da funkcionišu unutar jedinstvenog pravnog sistema Crne Gore.
Potpisivanje temeljnog ugovora u mom skromnom sudu jeste samo završni čin toga da i oni budu unutar jedinstvenog pravnog sistema Crne Gore. Već su potpisali temeljni ugovor u Republici Hrvatskoj, mislim 2002. godine, treba da potpišu i sa državom Crnom Gorom, sa vladom Crne Gore, zaista tu ne vidim nikakvu spornost. E sada ono što se problematizovalo u javnosti jeste tekst sporazuma, vjerujem da će on uskoro biti dostupan, ja nisam imao prilike da ga vidim, radi resorno ministarstvo, kao i svi dokumenti moraju proći kroz vladu, ne bi zaista pravio neki problem. I kada se on bude vidio i protumačio, mislim da država Crna Gora treba da potpiše taj temeljni sporazum. Ja zaista to ne vidim ništa sporno. Pa već imamo potpisane slične sporazume, ne zovu se temeljni, ali imamo konkordat potpisan sa Katoličkom crkvom, imamo potpisani ugovori sa Islamskom zajednicom, ne vidim razlog da i sa Srpskom pravoslavnom crkvom nemamo potpisan ugovor.
Bio to potpredsjednik vlade Dritan Abazović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropska unija trebalo bi danas da raspravlja o navodnoj umješanosti Rusije u eksploziju u češkom selu Vrbetice na istoku zemlje 2014. godine, kada su poginule dvije osobe. Moskva je optužbe Češke ocijenila, citat, apsurdnim, kraj citata, i kao znak uticaja Vašingtona na Prag. Češka je prije dva dana protjerala 18 ruskih diplomata optužujući ih da su špijuni nakon što su češki obaveštajci povezali ruske vojne agente sa spomenutom eksplozijom. U nedjelju Rusija je proglasila za nepoželjne 20 diplomata iz češke ambasade u Moskvi i dala im duplo kraći rok, 25 sati, da napuste Rusiju. Detalje ima Ivan Katavić.
Eksplozija koja se dogodila 2014. godine u selu Vrbetice na istoku Češke na granici sa Slovačkom, u kojoj je uništeno skladište municije i oružja, ponovno je došla u središte pozornosti na političkoj sceni Češke. Podsjećamo, u eksploziji su poginula dva muškarca koja su radila tamo, a njihova tijela pronađena su skoro mjesec dana kasnije. Druga eksplozija dogodila se otprilike dva mjeseca kasnije na obližnjem mjestu, udaljenom oko 1 km. 17. travnja ove godine češki dužnosnici iznijeli su zapanjujuće navode, povlačeći direktnu vezu između eksplozija i ruske vojne obavještajne agencije poznate kao GRU, konkretno odjeljenja poznato kao jedinica 29155, koja je povezana sa pokušajima atentata i drugim subverzivnim akcijama širom Europe. Poslije rasta tenzija u Ukrajini zbog nagomilavanja ruskih trupa u blizini njene granice i poslije novih velikih američkih sankcija Moskvi s protjerivanjem 10 diplomata, češka najava je potresla prašku politiku, a vjerojatno će dodatno zamutiti odnose Zapada sa Moskvom. Postoje nedvosmisleni dokazi o umiješanosti oficira ruske obavještajne službe GRU u eksploziju u skladištu municije, rekao je premijer Andrej Babiš u neobičajnoj noćnoj konferenciji za novinare 17. travnja. Predsjednik Češkog senata Miloš Visricil, politički protivnik i dugogodišnji kritičar Babiša, sugerirao je da se eksplozija može smatrati činom državnog terorizma. Češke vlasti povukle su indirektnu liniju ne samo sa ratom Ukrajine s Rusijom, već i sa misterioznim trovanjem 6 mjeseci kasnije u bugarskoj prijestolnici, u kojem je zamalo umro trgovac oružjem Emilijan Gebrev. Češki dužnosnici nisu javno objavili vezu između eksplozija i Gebreva, ali su javni servis, češki radio i časopis Respekt citirali neimenovane sigurnosne izvore, koji su rekli da je Gebrev umješan. Jan Hamaček, češki ministar unutrašnjih poslova i trenutačni ministar vanjskih poslova, naznačio je da postoji veza sa Bugarskom. Bivši visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik također je za ukrajinski servis Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Kijev tražio pomoć Gebreva u nabavci municije 2014. godine. Ruski dužnosnici negirali su optužbe. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova rekla je da je to hokus pokus. Moskva je u znaku odmazde protjerala sličan broj čeških diplomata. Veza između eksplozija municije i trovanja Gebreva, ako se potvrdi, dodala bi nove bombastične detalje sve većem broju dokaza u vezi sa jedinicom 29155 i ukupnim aktivnostima GRU širom Europe. Češki odnosi sa Moskvom posljednjih su godina nestabilni uprkos otvorenim simpatijama za Moskvu koju pokazuje češki predsjednik Miloš Zeman. Bilateralni odnosi su pogoršani početkom 2020. godine kada su gradske vlasti Praga demontirale statuu ruskog heroja iz Drugog svjetskog rata i preimenovale trg ispred ruske ambasade sa novim imenom po uobičajenom kritičaru Kremlja Borisu Nemcovu. Dvije zemlje razmijenile su žestoku retoriku. Pošto je Češka imala jednu od najgorih stopa zaraze COVID-19 u Europi, pitanje nabavke ruskog cjepiva Sputnik V također je podijelio vladu posljednjih mjeseci. Ipak nije bilo jasno zašto su češke vlasti odlučile da sada krenu protiv Rusije i objave svoje navode. Časopis Respekt piše da su istražitelji prošle godine dobili nove informacije u vezi sa eksplozijom, a da je vladin obavještajni odbor raspravljao o slučaju prije samo 2 tjedna. Protjerivanje ruskih diplomata iz Češke uslijedilo je poslije protjerivanja drugih ruskih diplomata iz SAD-a, najavljenih u okviru velikog seta novih sankcija sa djelomičnim ciljem i da se izvrši pritisak na Rusiju da odustane od nagomilavanja trupa na istočnim granicama Ukrajine. Mada se čini da protjerivanje iz Češke nisu direktno povezani sa protjerivanjima iz SAD-a, odluku Praga je brzo pozdravila ambasada SAD-a, koja je na Twitteru kasno 17. travnja navela: Sjedinjene Američke Države stoje uz svog nepokolebljivog saveznika Češku Republiku. Uvažavamo njihovu značajnu akciju nametanja cijene Rusiji zbog njenih opasnih akcija na tlu Češke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na uzvišenju iznad sela Veliki Trnovac u opštini Bujanovac gradi se memorijalni kompleks komandantu nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe Ridvanu Ćazimiju, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Nacionalnom savjetu Albanaca. Ridvan Ćazimi, poznati kao komandant Leši, za Albance sa Juga Srbije je nacionalni heroj, a za vlasti u Beogradu albanski terorista. Poginuo je 2001. godine tokom sukoba sa pripadnicima snaga bezbjednosti. Sudeći po prvim reakcijama, izgradnja memorijala mogla bi da izazove nove tenzije, kakvih je u sličnim situacijama bilo i ranije. Branko Vučković.
Prema nezvaničnim podacima na teritorijama opštine Bujanovac i Preševo postoji više od 30 spomen obeležja pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, policajcima i vojnicima stradali tokom sukoba na jugu Srbije 2000. i 2001. godine. Među njima je najpoznatiji spomenik komandantu Leši u centru Velikog Trnovca, gde je sahranjen. Najviše tenzija izazvao je mermerni spomenik sa imenima 27 poginulih albanskih boraca, otkriven početkom novembra 2012. godine na centralnom gradskom trgu u Preševu. 3 mjeseca kasnije pripadnici žandarmerije uklonili su ga sa mjesta ispred zgrade lokalne samouprave i odveli u dvorište obližnje džamije. Uklanjanje tog spomenika naišlo je na žestoko protivljenje albanskih političara, a tenzije u ovom gradu na jugu Srbije dovedene su do usijanja. Sredinom 2015. godine na zahtev albanske strane uklonjen je i spomenik podignut u čast 12 poginulih pripadnika policije kod sela Lučane. Taj spomenik je uklonjen i premešten u portu crkve u Bujanovačkoj banji neposredno pred dolazak tadašnjeg predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Odmah nakon što su u javnost procurile prve nezvanične informacije o podizanju spomen kompleksa na brdu iznad Trnovca, ta tema našla se na redovnom zasedanju Skupštine Srbije. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević pitao je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da li je opština Bujanovac ili mesna zajednica Veliki Trnovac podnela zahtev za odobrenje izgradnje memorijalnog kompleksa. On je tom prilikom rekao da u Srbiji postoji zakon kojim je precizno regulisano kome se i pod kojim uslovima mogu graditi memorijalni spomenici. To sigurno nije omogućeno onima koji su učestvovali u terorističkim akcijama, rekao je Milićević. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se na brdu iznad Velikog Trnovca ne događa ništa strašno i opasno po državu, kako se po njegovoj oceni tretira svaka inicijativa Albanaca na jugu Srbije.
To nema veze, da kako se to interpretiše u Beogradu, baš nema veze. I na način na kome se interpretišu, treba da znaju da ovi ljudi su građani Republike Srbije za sada. Ako na ovakav način tretiraš, to ne znači da ste upotrebili svu demokratski kapacitet kako bi akomodisali unutar državne institucije.
Mustafa je rekao da se komandant Leši borio za prava Albanaca i da je bio jedan od potpisnika Končuljskog sporazuma koji je doneo mir na te prostore. On je istakao da su zakonom o amnestiji svi pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe amnestirani i da se to odnosi i na komandanta Lešija.
Kad imamo sve ovo u pitanju, da jedan čovjek koji se bori za prava svog naroda, a isti taj je doneo, potpisao sporazum za reintegraciju Albanaca, odnosno prihvaćanje uslova da se donese mir u ovom regionu, da se isti taj čovjek proglasi u Beogradu kao terorista, to je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je isto to ne ispoštuje zakone države. Ako su amnestirani, to znači da država prihvatila da njihov bunt bio pravedan i da time dao za pravo da u jednom demokratskom procesu da se pomire oba strane.
Prema zakonu o ratnim memorijalima, postavljanje spomenika je u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Lokalne samouprave mogu biti samo predlagači, ali ne mogu odlučivati o predlozima za podizanje spomenika. Na osnovu zakona, inicijativu za podizanje novih spomenika mogu dati građani, pravna lica i državni organi. Zakonom se između ostalog zabranjuje podizanje spomenika licima koja su zastupala fašističke, nacističke, šovinističke, separatističke ideje i ideologije ili koja su bila saradnici agresora, okupatora, njihovih saveznika i pomagača. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U narednom prilogu dio iz Mosta radija Slobodna Evropa u kome se razgovarao o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini donijeti jačanje ili slabljenje države. Sagovornici su bili dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike u Berlinu. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karapek.
Gospodine Biber, u kojoj meri je politika Evropske unije prema Bosni i Hercegovini pod uticajem Hrvatske? Hrvatska kao članica Evropske unije snažno lobira da se izborni zakon promijeni u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića, lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine. U tom smislu Hrvatska je nedavno u Brisel uputila takozvani non-paper koji je podržalo 5 evropskih zemalja. Kakvo je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da naravno kao zemlje članica da Hrvatska ima uticaj u Evropskoj uniji što se tiče Bosne i Hercegovine. Tu smo vidjeli da svaka zemlja koja ima jedan poseban interes mogu da utiče na politike Evropske unije. Hrvatska ima jak interes da podržava, nije samo Hrvatska, nego vlada koja je naravno vladajuća stranka, ista stranka koja je Čovića stranka u Bosni i Hercegovini, i da podrži njegov stav tamo. Naravno, nije to da sve dominira unutar Evropske unije, ali druge zemlje nemaju dovoljno jak interes da bi se protivio tog stava i da bi dao neki drugih viđenje kako Evropska unija mogu da pomogne Bosna i Hercegovina. Nažalost, Hrvatska ima prilično jak uticaj na politiku Evropske unije, ali mi imamo samo non-paper, nemamo zvaničan stav Evropske unije, ali komisar za proširenje je iz Mađarske, koje je također, recimo, malo bliže tim viđenjem situacije. Možemo da imamo pretpostavku da ipak Evropska unija ima opasnost da prelako prihvati interpretacija realnost Hrvatske.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, koliki je uticaj Hrvatske na politiku Brisela prema Bosni i Hercegovini?
Do ovih zadnjih par mjeseci ovog non-papera, Hrvatska od ulaska u Evropsku uniju nije imala uopšte utjecaj na politiku Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Vidimo kontinuitet hrvatske politike, da Hrvatska, i to nije samo HDZ i vladajuće stranke u Hrvatskoj, nastupaju kao podužna ruka politike Dragana Čovića i HDZ BiH. Tu imamo kontinuitet već 6 godina. Ali sve do nedavno za tom politikom Hrvatska je bila potpuno izolovana unutar Evropske unije. Hrvatska je doživljen kao remetilački faktor i to je bilo stanje do prije par mjeseci. Međutim, ovo što sad vidimo zadnjih 4 mjeseci u vezi tih pregovora o takozvanoj reformi izbornog zakona jeste da Hrvatska puno snažnije još nastupa na jednoj strani, puno agresivnije lobirane unutar Evropske unije u toj funkciji produžene ruke, i vidimo po prvi put za ovim non-paperom da Hrvatska nije više sama u svom agresivno lobirane, nego je uspjela sakupiti ove iliberalne države članice. To sam po sebi govori na kojoj poziciji Hrvatska nastupa, i uspjela prevariti 2-3 države koje su članice, koje su potpisali taj papir još dodatno, koje ne spadaju tu skupinu iliberalnih država kao što je Grčka i Malta, zbog toga što je hrvatska vlada u ovom non-paper napravila vrlo inteligentan spoj između nastupanje za svojom pozicijom prema Bosni i Hercegovini i za migracijskom pitanjem.
Gospodine Biber, lideri bosanskih Hrvata i Srba odbacuju građansko uređenje Bosne i Hercegovine tvrdeći da bi to omogućilo dominaciju najbrojnijeg naroda Bošnjaka. Za njih je to lažna građanska država. Oni insistiraju da se poštuje nacionalni princip koji je ustanovljen Dejtonskim sporazumom. Da li se onda u Bosni i Hercegovini može napraviti takav sistem koji će omogućiti da se poštuju i kolektivna prava naroda i individualna prava građana?
Naravno da nije lako i naravno da viđenje su potpuno suprotno unutar Bosne i Hercegovine. Ja bih također naglašavao da, na primjer, kad Dodi govori za uređenje unutar Republike Srpska, onda govori kao da građanski princip je prihvatljivo zato što tamo dominiraju Srbe. Znači, svako želi svoje teritorije koje može da dominira, i onda je većinski princip sasvim ok. Naravno da se govori da su alternative ili etnička ili građanska organizacija država. Postoji stotine stepenice između jednog i drugoga, i može da postoji dosta zaštite etnički pripadnost, da se zaštiti od dominacije jedna većina. Naravno, pitanje jeste da li je sad uopšte trenutak da se govori o ustavnim promjenama, zato što ako postoji takva dominacija SNSD-a u Republiku Srpskoj i HDZ-a među nekim deo glasača hrvatskog identifikacijom, da li je uopšte moguće stići do ikakvog kompromisa, i možda nije to sad trenutak stići do ustavnih promjena zato što ne postoji spremnost.
Gospodine Weber, mislite li vi da sad nije trenutak za ustavne promjene, da prosto ne postoji atmosfera za to?
Ne samo da mislim, ima čak i dokaz. Ovo što je osnov za buduću ustavnu reformu, da Bosna i Hercegovina može postati jednog dana član Evropske unije, zato ne postoji spremnost ni HDZ BiH, ni SNSD-a, njenih lidera. Znači, oni u osnovi nisu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Slušali ste dio Mosta Omera Karabeka. Tekst čitajte na našem web sajtu. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Sa vama su prethodnih pola sata bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.